Wala munyu biosu munye na oma ha wo hebrew no wake emunyu oba hanye wo no wake ma munyu ma nyam no wa ye bible baptist asafo ngafia konya emini ya munyu tuno achemke osofo timothy abrusu ikedikin daniel tete ke brother ezekiel aye no wake ma munyu ma nyam yo ni munye na wa munyu no wake ma hanye no luku wa mabuti yo nyane wa mahane dikin daniel tete ne esole ke ho
ya wa sole chama wana mosiko muna lipino ka opale pe wardroom ka wa ngo munyu ka ba ha opime atume ka wodim tebuli fe tebuli na watu atume ka wodim ka ya ma o munyu ne ma no o tane eta atuhi ne hio fe hio alo problem fe problem na fe sio ane o munyu no ne echame ka be no ke o cho munyu ke ba chawa hio mo ane munyu no ne echame ne ngo chakem ke ba ablabo ino nwabimu ngamu Yesu Kristu mwabia nwasalinga. Amen.
Amen. Logoji wamachano wamaye wanikande mneji kekle alo wa texto wamaunge Deuteronomy chapter 8 verse 18 wamahane brother Ezekiel nekane hawa nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wanikande mwuse wamineji vya enu waneyo yukpa nyomibwa mneji nyumake pa yewa mwumitwe yeka ikan yawe nyema woji none ha nyehi wami
bible ngo deke wakai kan wa yawe wa mawo ji none ha no hewa
enye ke nani
ne wa ke nani
inge ende o me pija kan inge anukwale yi ke mu
mau nge eno me pe ke wo ha eja kan mau nge anukwale yi ke wo ha yi
nge sumine ike nyene ne me suo yi
eja kan ike wa nene me so so mi ko me eno he ne mau nge anukwale yi ke wo ha yi nesane wo hun waye anukwale ke ha mau munyu no wa wo le bia ke mo bronya tomne ike hanu alo ike wa ke hanu ko force no ko ka e hanu ko ne ebe nai alo ebe ku ka be ne mo e hawo nge wajom no ne leniche ne hawo mo le ne ne ike hawo lo eno ejo ike draw eno ejo ke mo hu o ma pe nuku ke hanu ku lo o ma hanu ku nuku chapi by force se mo ne ne mo ke draw mo no ma o ke eko ma draw nuku lo ejo wa kai kan ma u ne draw ma u dem draw ne piano ni ache eno ejo ne ne mo ke draw mo ke mo hu ke eko ma draw nuku e pe no ne ejo twim frede alo eko pe nuku ne kabe nuku force mu alo nge kabe no waha apionga solentune ekuo ko ya handu ko lo abo afole ko eko pe ka by force se mo e pe ka no ko ne ejochu ne ne ma o ka drum o lo lo ko ne mo ma je no ko ma dro no ko lo ko ma bo afole yan wa wa ke ne ne e cha no ma o wa mu nyonga Deuteronomy no alo Moses wu mi o Deuteronomy chapter 16 verse 17 ane brother Amen.
Oh, ani kane mi yowa David wo mineje wi enu oni yo. Inyuma ke epa mi gba mineje inyuma ke epa. Nya wa mo mu nyutwe. No chwa no ne.
Every man shall give as he is able. No fe ne bene ma u ka drum wo jane ma ha.
No chwa no ne ha bone imanye.
No fe no ne ha bone e wa machon alu ne ne manye.
Kabone yawe nye mawu ogbaale o.
Kabene mawu ejomu ha jane omahane. Se chapi nene ebode ne angafole bolo chi chinachi oha nene obeku alo nene onne swino. Mawu ne jowo ne nene mawu ke dromwo lolope ne mohu ukeeko mawanuku. Ne chapi nene ebode ne chichinachi nokeba mau munyu choyo waja mau munyu choka ne ne mau ka jomwo wo baptist asafo benenya mdio ne ne mau ka jomwo lolo nokeya ko mabo afole alo okeya ko mawa onyemi se chabe ka ne no be ko hu aka oyawo nokeba debi ne ne mau ka jowo lolo eko nwa ka jonu enoji jom ne nge mongwem se chapi ka ne no be ne omawo ne okeya pe noko ne adekan mojimu debi mo munyu chowija nene mo ikejomo lolo ne ukemaha nuku umomo maha nuku lo omaha kabene ona alo bene ma ujombo yani mu mahane kwa machano yo anika ne neji enyonio kwa maunge matio sani kwa kwa ineji kwa emigbam neji eten.
Hallelujah.
Amen.
Matio sani papa ye pa mi gba mi neji eten yo wa mo muyito e se mo le ke o ma kinu
lo ke o ma kinu
Gohane ohun eni che tete ponele.
Gohane ohun ponele ka o ya ke nukunuku.
Mo ke nu nge lami.
O ke nu nge lami.
Keke o. Uchene le inani ine pio. Pio nu nge lami mi o. Ma umu hiyo.
Amen. Lo ke o pe nu nge lami. Le mohu oche alo ma u ke ma jomu o. E ma jomu nge lami. Ne nuku. Kabene. Emasa le mawo emwe chapika no ne amapenu mapena madeke mo bomodelo monobeke logike se mohun no ne okuma wa oyemi o wale ne lono ne eku apeka onge onyimi onwa msipu elu nuku lonyimi mene ne ga mitu eku ne kristo kristo foli ne wa ke wa jemba mnu angemi wan ti wo ma wa wan mi me ne ne hawo mi ne wo ma wa me wa wa me ne bro no ne e ma pe drum ke hawo twepe bro no ne ma pe fe u ke hawo twepe se e ko pe no ko ne wa ka he no wo m lo no ko ma u e ja ka ma u n cho ka ne ne wo he no ma u balesi ne ne ba he si o le ne ma u wo he no a mi me ne ne bi bu ye ne kristo e fi a he no nge chache mau ne pio ne yeke bwao. No leke ha ke mau drombo nukuo. Mwuhu mahanu kwekuo. Opele nge lami. Eja ka ha. Mau ke nene mwende maha kuo. Yonde kuna. Nene yonde maha huu. Mwende kuna. Eno mechwebe chongo ka ha. Wape no ne masa mau mwe. Wape no ne mahi feu. Se wako pe nuku ka ha. Nuku boko no maha onye miyo. Jeke wechwebe nena ka ha. Unge nuku pe. Kunga jape yo. Mau ejowi mu. Wa makane wa nikane mi neje teni o kachano nge Matthew sani kwa kwa no ineji nyuma alo Matthew chapter 10 verse 8 lo wa makane brother Isaac ya nekane o nge tangwe.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sani papa nyuma mba mneji kwa anu nyecha hiyo cheme nyetre ni gogo isi
nyecha hiyo cheme nyetre ni gogo isi eno mauke bali yome ke usofu wame nge mungu tuyone
nyecha ni nge hewomino hiyo yayam nwi
ni ne ho mino hiyo yayam inga hechwepe onyecha me
nenye hiyam mu yayam
nenye hiyam mu yayam
nyenale yakagun nenye wiye hiyo
mauke dronye yakagun ewiye nye wiye hiyo
nyehunyengo ha nyengo ha ne nyeku he hiyo
eno mauke wachonka won usofu wa me won wa penu akongo hiyo semo ho beno lebeno solem na peke ke nge ya ke nge bano anyo skan wa ko he lokoji o mano sofo po consultation fee eno me twepe be bible mi mo u chonwe ke no ko ba ngo consultation fee lokoji uno sofo ke drum mu mu kokron kristo ke kan wa free mo ke drum yo ha wa free ke mo u ha mo hi o cham ko lo no ko e ke ke mo e ke ke ha mo free eno ejo ke mohu o ape o ya mau ha mo jama drum do no ko ya drum no ko o ko charge no ke no le e ba ke o no ko po ne mo su o mangu no sume hu o mo le o ma ha ne isi se charge be ka chi china china ke pe business ne ke no ko ma na o sofo e ma he ska e no e chon e mau bro na to ko nga jama no me be o chuwe mau nu chu le ole ka abusam ni tumi o atu yo ne me abusam ne watcha me na ngo to nke ku wo nke ni me po pio po akwa jama no me pim e ja ka anaka kristo nga me chaki ne ke mo cho ku so fu no hin sin ya so le tum ne logo no ku man na mo ke problem o ma pe sika 1000 Ghana 2000 Ghana 5000 Ghana le so fu o te ne che ne ji o ne lalo mini mawo mo nge jai eno me chowe mawo jab o baptist wa blonya chowe ja eno e jo nyimi mene nge mtwe buye ke o sofo ji o lo mawo ha mo drum ko no nge jama no me pe mawo sume lo yo a nyime nyehane wachake wajimba nene jinya gbeno wama nange Romans chapter 12 verse 6 Roman bia umio
wa munyu nge Roman bia umio nyuma ke inyuma kenyu mipa mneji pa ni wa mo munyu tu ke wanoji kan wa tun munyu ke wo nyemi mehe wa mi wa wo mehe wa mi
ke wanoji kan wa tun munyu ke wo nyemi mehe wa mi wa wo mehe wa mi
none ma kenio
ke o ma kenio
ipike buajo
veke buajo tapi kan ma yan mi gbigbin no ma keno lolo jombe no
hemi nyelo
ke hem nyelo jimwo
echuni o awe
chuni ke he wa mi
ne
samo hem
ne none na mobo
ne ke o na no mobo ho
ipike chimi jo mi
oke o pe nga chim jo mi se cha me kan o ke o pe o nga la ne awo mo hiyo ko ka pie lolo cho o ngoyi o nga zuba no ro mo ne be ne iwanam ko lo jom ko nga yo ma che mi se mi ni wa chu kra ke christopher no papa ji mo ne no nga pe lo le kan nga pe ke nga ma wa ne was your man o o hiyo wo nga hiyo we allo kuniyem akekre nga ma wo ne Kristo ba zugbano logoji mi ke mo wa ngwa che ke Kristo fonu ne Kristo ke ma he wa ska logoji le ma gbo ke he wa iwa na mi oni ani ke mo je wa mada ne je wa mana ska ku nge ke ha Kristo ba pe ke ha wo gun eno he ji o ke o che o ikon so fo no his nge so le jum lo he no his nge no nge ni charge logoji o abango na no he so le ha mi tabi Kristo fonu papa ji o inga de nga on authority ne hewa mno Kristo hewa mno nga ne Kristo bai ba gboka wo free ne kyo ke mono hele yo mana ne yu anam lo choy ke Kristo folo no nga no go chu ke Kristo hai alo nga no go chu no nga mo bia che no nga ska ngo tapi Kristo folo kwa kwa ji se Kristo folo kwa kwa lebe hisi ne tu mo anu chu ne ke ta ma uta no go chu yo ne akiole no go lo no go se tapi ga mo Kristo fonu alo cho kon so fo cho ke gbalo o ya po o ko pe nge ko o ya ma gba ko nge ko his nge is no nge ni scan on ojo to aloji o in the day on authority ka ojo to aloji o tapi mo unum loji o mo unum lo ne mo cho le le he o ska e mo ne drole ne ke be feel e bo hu mo no ne jole ka jim anyi mene nge nge mi twebu nge Kristo mi ke o cho ke Kristo fonu no ko anyi mime nge we ne kwasa no ke kan no ko ba ngo e no ko hia po ne ba ngo ngodi o ma ngo ke hepa e no me chue be chon kan wa lablo ne wa nyu enu wa nye Kristo se nga nu kwalem se ke ji kan wa nge Kristo se nye nga nu kwalem yo le no fe no no ma pe he o nye mi o pe ka jo chu no pe le free ko ne ma o ne jomo ne ma o ne ya no ne jomo e ja ka no fe no ne ngodi o bi o he kyon mini kepi ma o dro mi yo mune no manage yo alo no ma baji omi o no ko ho ska lo ko baji om lo ma o mo po le kan ma baji om lo ma o ne ko baji om ne ma o ne o no ye lo ke ji kan mo hu o ma pe no ko ke ha onye mi o pe ke ji o twim ne ma o ne edem jom ne pio no ni a che o da no en si ngo no en no ji ma o bronya tom ne ma o to ke ha wo kan wa guno ko ne wa ke ja lo wa ke hisin ne wo kra wa hisin ga twen jom mi ni mi me ne nye nga mi twebu ye lo nene ngo among wa chon yo wa ko force noko ni wa ngo ska ko ne de ke wa nge mo nu chum ko chum ha free ne mo ke ha wo won wa ke ha free eno ji nene Kristo ngo bi ke ke wa che wa ke esenye li le wa pe ke ha le ne wa ka wo mo he nyam mi me nge Kristo mi ke oji noko ne munyu no ni nge tu no ye fo lemuna no omo oyisi no plus no pa mo pe ni ko to mtu pe ni ke ne o chaki loko ji Kristo ne je kun o ya nu nyami ke mi nya ko jom ne ma bo no o be nya nye no ma da ayi me ne nya bu mtu e mo ne jo ne pe nya he ne ke bu anyi ni wa kra wa nyi wa chaki wa twi ni wa hisi ya Kristo mi nga nu kwalem ne ke Kristo je kun o ya nu nyami o ni wa ko pe lambi mi ke o sun ne ke Kristo je po nye oko pe lambi o ne ne ma de no de ke nye si deke nu cho Yesu muna ligbino o munyo bae ngo inakan iton yayam pe lojin ke yayam nekim non nam mobo muna ligbino inga ne fon ke ngo chei ba hie chim ba ngo mi ke po no Nima iskiamu. Koje kongo ya nunyami. Mako pelambi. Inamosi. Kamule gwino. Ongwai bie. Nge wala wumio. Yeke buam. Nima iskiamu. Kaje muno. Kaya da. Nge yesu bie. Amen. If you are not going to be in your mind, you can wash your church. If you are not going to be in your bed, you can warm your home. You can buy me no no ojome, no brick block. I am ne angela, ne achinge la, ne asumange la. Opeke ame no jome. Ne mau check a big am konkron biem. Amen. Ke angela no bim no kwa mai mache mge kwano no 0243 0243 31 47 23 Mauna Johnny, Nepiani, Casimuno Chimu, Emmanuel Heku, Achemi, Osofo Timothy, Abruzzo, the Bible Baptist as Afunga Fiancona, one Wakamon Munu Banganya, the radio known. Mauna Johnny, Emmanuel Heku, Amen.